这是雅加达 at the World Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送，让讲印尼语节目。
听众朋友。我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢，这个节目是 RRI World Service Indonesia 之声的，与印度尼西亚教育与文化部的语言研制和指导机构合作出版。本期的主题是 Lari Pagi， 中文的意思是慢跑。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生字和智慧。我将读出两字印尼的，你可以慢慢的随之我读出的，我然后再翻译成中文。我们开始吧。Lari，Lari， 中文的意思是跑 ，pagi，pagi， 慢跑。Hari Minggu，Hari Minggu， 星期日。Pukul berapa？Pukul berapa? 几点钟? Berangkat. Berangkat. Cuba. Ramai. Ramai. Re now. Panas. Panas. Re. Jemput. Jemput. Cie. Pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi. Jauh sang udian. Pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi. Jauh sang 7 点. Bangun. Bangun. Ci chuang.Membangunkan, membangunkan. Jiao ni qi chuang. Tidur, tidur. Sui jiao. Lebih awal, lebih awal. Jiao yi dian. Lebih pagi, lebih pagi. Zai jiao yi dian. Pukul 4 pagi, pukul 4 pagi. Jiao shang si dian. Telepon, telepon. Da tian hua. Tunggu, tunggu. Teng dai.听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。我刚刚介绍了本期 Lari Pagi， 或者中文的意思是慢跑的圣字和智慧。接下来我给你们激励句子，我们开始吧。 Hari Minggu kita lari pagi di Monas yuk， Hari Minggu kita lari pagi di Monas yuk，让我们星期日早上在 Monas 慢跑。Boleh pukul berapa kita berangkat? Boleh pukul berapa kita berangkat? 好，我们七点钟出发。Kita harus berangkat pagi-pagi. Kita harus berangkat pagi-pagi. 我们必须早晨出发。Supaya belum terlalu ramai dan belum terlalu panas. Supaya belum terlalu ramai dan belum terlalu panas. 为了不太热闹和不太热。Pukul berapa kamu jemput saya? Pukul berapa kamu jemput saya? 你几点钟接我? Saya jemput kamu pukul 5 pagi. Saya jemput kamu pukul 5 pagi. 五点钟我接您。Oh, terlalu pagi.Oh, terlalu pagi. Ah, nama jauh. Saya biasa bangun pukul 7 pagi. Saya biasa bangun pukul 7 pagi. 平常我七点钟起床。Kali ini kamu harus tidur lebih awal supaya bangun lebih pagi. Kali ini kamu harus tidur lebih awal supaya kamu bangun lebih pagi. 这是你必须早一点睡觉，以能更早起床。Apakah besok kamu bisa teleponnya pukul 4? Apakah besok kamu bisa teleponnya pukul 4 pagi untuk membangunkannya? 你明天会给我四点叫我起床吗? Baiklah, besok pukul 4 pagi saya pasti akan telepon sampai kamu bangun. Baiklah, besok pukul 4 pagi saya akan pasti telepon sampai kamu bangun. 好吧，明天早上四点钟，我一定给你打电话叫你起床。Baik, saya tunggu telepon kamu. Baik, saya tunggu telepon kamu. 好吧，我等你给我打电话。Terima kasih, terima kasih, 谢谢。各位听众朋友，本期《马里布巴哈萨印度尼西亚》节目播送完了，希望今天的可以增加你对印尼语的了解。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。